Takže máme před sebou poslední hodinu před obědem. Je to už opravdu jenom 40 nebo 45 minut, takže doufáme, že se nám podaří udělat i něco z posledního vidění. Ale než se k němu dostanu, rád bych zhrnul jenom, že slovo Gog a Magog je vlastně symbolická, je to symbol, je to šifra. To není nic historického. Ano, nemůžeme nikde najít nějaký národ, který by se jmenoval Gog, anebo místo, které by bylo Magog. Je to z toho je to účelové, že Ezechiel, je to jeho záměr, je to záměr Ezechielův, že řekne, že se tento nepřítel, který půjde na Izrael a potom tedy na boží lid, že je Gog a Magog, je to, použije symbol, použije šifru, aby se tedy pod tuto šifru dalo napojit všechny, dali napojit všichni nepřátelé, kteří bojují proti Bohu a proti božímu lidu. Ale Pánu Bůh vždy zasáhne, takže svůj lid ochrání a přivede k vítěznému konci. Také když jsem mluvil o hoře Karmel, Har Megiddo, ve zjevení v 16. kapitole 16. verš se dá přiložit, že je přivede Pán Bůh do situace hory Karmel. Co je to za situaci hory Karmel? Hora, nebo do situace hory Megiddo, takhle by to mělo být přeloženo doslovisticky, že tam je Har Megiddo. Megiddo to je to město, kde bylo spoustu válek a Har je hora. Když jste v Megiddu, díváte se okolo sebe, ta nejbližší hora, která tam je, to je hora Karmel. Byl jsem tam i v létě nedávno, znovu jsem se to ověřoval, a je to velice zřetelné, markantní. Tedy ta situace hory Karmel, to je jaká situace? Tedy hory Megiddo, tedy která je horou Karmel, je to situace Eliášova boje proti Bálovým prorokům. Tak jak pád Babylona na konci byl symbolizován v dávnověku pádem Babylona v době Medopršanu, kdy Kyros přišel, odvodnil Eufrates, takže ten Eufrates vyschl v symbolické řeči a tím město bylo dobyto, jak to vysvětluje Herodotos, tak podobně, že tento symbol, tento typ historický pádu Babylona je vzat univerzálně na pád duchovního Jeruzaléma. Taktéž i ta hora Megiddo, Karmel, ta situace, která byla místní, lokální, je na konci vzata univerzálně, kdy ten boj mezi dobrem a zlem, Kristem a Satanem, následovníky Krista a následovníky Satana vrcholí právě tou bitvou Armagedon, kdy následovníci boží jsou pod tím velkým tlakem, ale ti, kteří zůstávají Pánu Bohu věrní, mohou čekat v důvěře trpělivě na konečné vysvobození a pak budou zpívat, pak budou tančit a pak budou jásat. Ano, to je ten náš Bůh, na něho jsme očekávali, on přišel a vysvobodil nás a spasil nás. Dobře, pojďme nyní do poslední části knihy Ezechiel. Víte, že to je vidění, to je to třetí vidění, závěrečné vidění, kapitola 40 až 48. No, pochopitelně, že v těch 40 minutách, co mám, nemůžeme projít 8 kapitol nebo 9 kapitol. Takže zkusme se podívat v nadhledu na to, co je to nejhlavnější, o čem je tady řeč. Co chce říci Ezechiel svému lidu? Ezechiel jak jsme už studovali, má toto vidění v který den? 10. Tišri, je to 10. den po novém roce, je to v den smíření. Jom Kipur, ano, v den smíření. A vidí o tom, jak Pán Bůh chce obnovit to, co bylo zlikvidováno babylonskými vojsky. Že on teď nastolí obnovení svého lidu a to obnovení tedy přijde v obnovení nového území, které se tam popisuje, v obnovení nového města, které má jméno, to už známe, Adonaj Šama, jak se to přeloží Adonaj Šama, Hospodin tam přebývá, to je nové jméno pro Nový Jeruzalém. Hospodin tam přebývá, to už známe, to už jsme studovali. A pak je to taky, že tam bude nový chrám. Takže krásné vidění o tom novém chrámě, novém území, novém rozdělení území a novém městě. A my jsme viděli, že tak Pán Bůh přišel na začátku knihy Ezechiel do Jeruzaléma, do chrámu, který byl poskvrněn, takže teď to ho soudí a musí odejít, opustit tento chrám, protože nikdo s ním nechce spolupracovat. Pak lid odchází do zajetí, chrám je zbořen, zlikvidován spolu se všemi dalšími katastrofami, které s tím souvisí. A pak závěr knihy mluví, ano, v den smíření teď dochází k obnovení. A Hospodin tam přebývá, Bůh tam přišel. Viděli jsme ten boží pohyb, že na konci přichází do očištěného nového chrámu, svatého místa, kde bude jeho přítomnost a stála přítomnost. Takže to je to hlavní v tom velkém plánu, abychom viděli. Když se podíváte na těch 9 kapitol, tak je to docela snadné rozpoznat, že těch první 3 kapitoly, 40, 41, 42, to je vlastně o popisu toho nového chrámu. Ten chrám je popisován. Pak ve 43. kapitole se mluví, že tam Hospodin přišel, to byly ty naše texty, které jsme tady měli, že Hospodin je přítomen, že je tam. Pak se v kapitolách 43 od konce až do 46. kapitoly mluví o nových regulích, nových zákonech, které souvisí s tím novým chrámem, jaké tam budou oběti, jaké tam budou svátky, které se budou slavit, co ti kněží tam budou dělat, co bude dělat kníže, o kterém se tam hovoří. A to jde až do konce 46. kapitoly. A pak 47 a 48 mluví o novém území a jak se to všechno pěkně rozdělí. A na konci je popis nového města a končí to tím výrokem Adonaj Šama, tedy Hospodin tam nebo tu přebývá. Takže na co bych se chtěl zaměřit, není na ten popis toho chrámu, ale na to, co to znamená, jak to máme chápat. Protože ty první 3 kapitoly, tam skoro hned se ztracení, protože tam je prorok, tam je že ten muž, který je s ním a tam se pořád všechno měří. A když se to měří, tak to jde jedno za druhým a vy si říkáte, no o čem to tady se vlastně mluví. A to je vlastně, se mluví o těch rozměrech toho chrámu, o všech těch různých detailech, které mají za úkol vám ukázat, že musí být v tom novém chrámu jasný předěl mezi tím, co je svaté a co svaté není. Protože v tom předcházejícím chrámu, Šalomounově chrámu, ten rozdíl mezi čistým a nečistým, mezi tím, co je pravé, co je nepravé, se prostě smazal. Boží lid to na to nedbal, kněži na to nedbali a tak došlo k znečištění, k znesvěcení chrámu. A tady se těmi všemi rozměry chce ukázat, ano, takhle to bude, a pak to bude tak oddělené, že pak nebude moci ani dojít k takovémuto znesvěcení. No a pak se mluví o těch nových řádech a pak o tom rozdělení území a novém městě. Dobře, takže co teď s tím chrámem? Dobře víte, že mnozí lidé i dnes berou Ezechiel 40 a 48 a čekají na to, že když Ezechiel tady něco předpovídá, že se to naplní teď, těsně před druhým příchodem Pána Ježíše, že v Jeruzalémě prostě se postaví nový chrám podle Ezechielových měřítek. No tak co s tím? Já sám jsem se setkal s několika lidmi, kteří tomu takto věří. Když čtete zprávy, tak tu a tam, je už to několik let, možná si vzpomínáte, že došlo k velkému masakru právě v Jeruzalémě, na území, kde jsou pozůstatky chrámu, kde Palestinci, že postřílili, myslím, 17 lidí, kterých nazývali tenkrát jako teroristé. O ním jim nešlo o nic jiného, než tam na té hoře, kde byl chrám, dát základní kámen pro nový chrám. Ano. A pochopitelně to je politická výbuška velice silná. Od té doby taky prakticky Izraelité skoro nemají přístup na tuto horu. Je to velice těžké, velice složité. Takže dojde k něčemu takovému, když jsem byl teď před několika týdny v Izraeli. Byli jsme v jednom muzeu s mými studenty a byla tam jedna paní, která nám vyprávěla v trojrozměrném obraze, jak ten chrám asi kdysi vypadal. A protože něco o těch věcech víme, tak jsme se dali do rozhovoru hezkého a taky o tom, jak oni si teď myslí, že by ten nový chrám měl vypadat. Takže ona byla velice otevřená a říká, no víte, já tak moc ani věřící nejsem. Já to neberu, to jsou ty různé možnosti a jak to lidé berou. Ale já mám dva bratry a ti jsou rabíni. A ti se modlí každý den o to, aby prostě ten nový chrám, nová doba nového chrámu nastala, aby Mesiáš přišel. A ona říkala, a oni jsou stále na telefonu. Tak jsem se říkal, proč na telefonu? No oni jsou stále na telefonu, aby čekali na hlas Mesiáše, který by jim řekl, pojďte do mých služeb. Takže to je stále tam, ano. Takže jak skutečně rozumět tomu, co je u Ezechiela o tom chrámu? Ezechiel, když mluví o tom chrámu, tak byl to chrám, který měli postavit Izraelité, když se vrátili z babylonského zajetí, anebo ne? Co to bylo za vidění? Nebo je to vidění, které se má naplnit před druhým příchodem? O co tady jedná? Je škoda, že nemáme hodně času, abych vám ukázal všechny detaily, takže já musím tak trochu skákat, abych ten obrázek vylíčil. Když se podíváte na popis Ezechielova chrámu, nikde v něm nenajdete příkaz pro lid, aby tento chrám postavili. Ten chrám je hotový. Akorát se měří a ukazuje a říká se Ezechielovi, ty potom to představ, všechny ty míry a všechno toto představ lidu a když oni budou ochotní, tak potom zachovávejte v něm zákony, nařízení, příkazy, které se s ním pojí. Ale nikde tam není příkaz, aby ho postavili. Protože tento chrám je vlastně boží dílo. Je to boží dar pro ně, pokud budou ochotní s Bohem úzce spolupracovat poté, když se vrátí z babylonského zajetí. Co víme, tak nikdy k něčemu takovému nedošlo, že by to, co Pán Bůh plánoval a ukázal, že by se skutečně realizovalo. Že to mohl realizovat jenom Pán Bůh, to bych vám chtěl ukázat jenom v rychlosti. Třeba když se podíváte na nové území, které Pán Bůh řekl, že se má, že bude, když se podle toho vidění, tak když se podíváte na to území, tak je to úplně jinak rozdělené, než to známe, kde máme tady laser. Tady je jasné, že to je Středozemní moře, že? Tady je tady jakoby pláž, tady máte Mrtvé moře, tady Genezarecké jezero, řeka Jordán, tedy podle všech toho popisu to nové území bude od severu na jih, na severu bude Dan, na jihu bude Gád, hranice na východě bude řeka Jordán, na západě bude Středozemní moře. A teď si všimněte, že to území je rozděleno tak, že každému je dán stejný díl. A uprostřed zde je něco mimořádného. Je tam jakoby svatý, jakoby svaté území, mimořádné území, které nikdy nebylo předtím. A na tomto území potom bude nové město, Hospodin tam přebývá a bude tam taky i nový chrám. Jenom teď, když se podíváte na tuto mapku, bylo to něco, co bylo možné z lidského hlediska udělat? To prostě nebylo, protože jinak by se to muselo všechno přestavět jinak. Nikdy nebyly to tak rovné hranice a rovné pásy jednotlivých území, než to bylo. Tedy byl by to boží dar pro ně, to je to první. A teď se podíváme na to speciální svaté území. Já vám to zhrnuji, takže tady je chrám a tady je teď to území. To území předtím, ještě abych se vrátil, můžete vidět, že máte 12 pokolení. Ano. Nahoře nad tím svatým územím je Juda, potom je Ruben, Efraim, Manase, Neftali, Asher a Dan. Pod tímto svatým územím, kde by bylo svaté město a chrám, je Benjamin, Simeon, Izachar, Zebulon a Gád. Tedy 5 a 7. Ano. Juda, Benjamin hned vedle toho. A teď pojďme na toto svaté území. Ty pásy jsou tak, že jsou dlouhé 25 tisíc loket. 25 tisíc loket je 12, ne, kolik to je? 12,5 kilometru, ano. To je, takhle je to 25 tisíc a tady je taky 25 tisíc a pak je ještě dál, tedy toto území je 25 tisíc, ano, tedy to je 12,5 kilometru, tady je 12,5 kilometru, pak je ještě další území. Tedy vidíte, že v tom centru toho svatého území, ano, pod Judou a nad Benjaminem, je ve středu toto území těch 12,5 x 12,5 kilometru. Nalevo i napravo je území pro kníže. Ano, to je velice významná postava v tomto vidění. A někteří mají za to, že ten kníže je vlastně Mesiáš. Já bych vám chtěl za chvilku ukázat, že to nemůže být Mesiáš. A chtěl bych vám k tomu dát 2 nebo 3 jasné biblické důkazy. Tedy není to skutečně Mesiáš. Je to kníže a tomu knížeti, který bude na čele v té době, tedy patří tedy toto velké území, aby mohl tedy mít dostatek prostředků, aby mohl vším dobře vládnout. Ale pak si všimněte jedné věci. Tady je město, okolo města jsou pole, které byly. To město má velikost 4500 loket, to je asi kolik? 2 kilometry, to město by bylo 2 kilometry 250 metrů, ano. Takže to je nevelké město, ano, které je jako krychle. Pak je území Levitů a pak je území, které bude pro kněze. A na tomto území, ne ve městě, ale na tomto území je chrám. Je v délce 500 loket krát 500 loket, to znamená 250 metrů krát 250 metrů. To je překvapení, že jo? Protože byste čekali, že chrám bude ve městě. A ten chrám není ve městě. Když byste šli i dnes do Jeruzaléma, kde je chrám? V městě, pochopitelně, je v městě. Takže už sami vidíte, že to, aby se něco takového mohlo vytvořit, aby teď, kde bude hlavní město, kolem dokola, bylo jenom území Levitu, potom jenom území pro kněze a pak zde odděleně od města byl chrám a pak další území bez měst, bez ničeho by mělo patřit jenom knížeti. To je něco, co mohl udělat jen Bůh svým zázračným zásahem. To nebylo v moci člověka. Navíc, když zde byl chrám, co vytékalo z chrámu? Vytékala nová řeka, která tam nikdy ještě nebyla. Není v lidské moci udělat novou řeku, že? A tato nová řeka, která by plynula, vyšla by na jih a potom by šla na východ, by skončila kde? V Mrtvém moři. A co by z toho Mrtvého moře udělala? Protože tato řeka je živou řekou, tak tato řeka vlastně by proměnila celé toto území, které je dneska pouští. Když tam jedete, tak víte, kdo jste tam byli. To je vlastně, to jsou pahorky, že a na nich není nic, kromě když jste tam na jaře, tak tam naroste chvilku tráva, ale pak tam je vlastně pustyně. To je všechno pusté. Tak tato nová řeka, která příští z chrámu, která jde přímo od, bychom mohli říct, z Božího trůnu, ze svatyně svatých, jde a změní celé toto území. Když čtete kapitolu 47. knihy Ezechiel, tak tam se právě dovíte, jak to začíná pomalu a pak se to měří pořád víc a víc a je to větší a větší a větší. A pak je to tak živé, že tam je plno ryb a nejenom, že tam je plno ryb, ale pak tam jsou i stromy života. A v té 47. kapitole se mluví o těch stromech života, které přinášejí 12 úrod s během roku, každý měsíc, že a pak taky listí tam je a to listí je ke zdraví národům. Přesně něco podobného, co pak máme v knize Zjevení. Takže to už vám dává jasné signály, že to, o čem je tady řeč a co nikdy se neodehrálo na území Izraele, že to je vlastně něco, co nám říká, co Pán Bůh udělá, ne před svým druhým příchodem, ale na konci, protože to je symbol na novou zemi, je to symbol na nový Jeruzalém, kde potom vlastně bude ne mnoho stromů života, ale jeden strom života a to město bude vlastně jeden chrám, tedy to bude propojené, že? Protože Nový Jeruzalém v těch rozměrech, to je vlastně krychle, to je místo svatyně svatých, jak to bylo ve svatyni v Izraeli. No a tam je to město i chrám spojen. kde je trůn Boží a z trůnu Božího vychází řeka života. A ta řeka života má strom života a ten strom přináší 12 ovoce a taky listí je pro zdraví národu. Tedy velice zřetelně se vám ukazuje, že to, co Ezechiel vidí, není v rukách lidských, v našich lidských schopnostech, aby se postavilo. Je to Boží dar. To se nikdy neodehrálo a nikdy se na této zemi neodehraje, nestane. Bude to v tom novém Jeruzalémě. Nyní ještě několik poznámek k tomu, jak to vypadá tedy s tím městem a s tím chrámem, kdo je vlastně tím knížetem. Je to ten kníže, je to Mesiáš? Já vím, že někteří lidé, i dokonce v adventismu, jsem byl v některých zborech, říkali, to je Mesiáš, vidíš, ty mluvíš jenom o 5 naplněních, mesiářských naplněních, ale tady je taky kníže, to je Mesiáš. Vždycky musím zklamat ty, kteří si myslí, že ten kníže to je Mesiáš a že toto je popis mesiánského království. To není popis mesiánského království. Otevřte spolu se mnou třeba Ezechiel, knihu Ezechiel a pojďme teď do 46. kapitoly. Ano, 40. A možná začněme 45. 45. kapitola, verš 22. Tam totiž v tom chrámě se budou, podle toho, co se tam říká, se mají konat oběti. Takže oběti se mají konat do příchodu Krista, že? Protože Kristus, když přijde, když přišel, tak naplnil obětní systém, jak říká Daniel 9.27, a chrámová opona, poté, když zemřel, se roztrhla ze zhora dolů, protože se celý obětní systém naplnil v Kristu. Ale tady máte ještě zprávu, že obětní systém je tam, takže do kříže, do Kristova kříže se to nepostavilo, nikdy to tam nebylo, a tedy naplnění na této zemi nikdy nemůže dojít. A teď jsme ve 45. kapitole a budu číst od 18. verše, aby to bylo jasné. První den prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady, očistíš svatyni od hříchu. Takže to je doba, kdy ještě hřích existuje. Takže to není popis mesiánského království. Kněz vezme trochu krve z obětí za hřích a potře veřeje domů, 4 úhly stupňů na oltáři i veřeje brány vnitřního nádvoří. Právě tak učiníš 7. dne toho měsíce za každého, kdo zřešil neumyslně a z nevědomosti. Tady vidíte, tady lidé hřeší. Ano, ale teď verš 22. Mluvíme o knížeti. Může být kníže tedy Mesiáš? Ne. Kvůli čemu? Toho dne připraví kníže býčka jako oběť za svůj hřích i hřích všeho lidu. Takže tady máte kníže, který musí obětovat za svůj hřích. Takže to nemůže být Mesiáš. Protože když Mesiáš přijde, ten bude bez hříchu, že? Bez hříšny. Teď se podívejte spolu se mnou do kapitoly 46. do verše 16. a 18. Kníže bude mít syny. Mesiáš syny nebude mít, že? Sledujte, verš 16. Toto praví panovník Hospodin, jestliže dá kníže dar některému ze svých synů, bude to jeho synům náležet jako dědičný podíl. Bude to tedy jejich trvalé vlastnictví. Verš 18. Kníže nevezme nic z dědičného podílu lidu, nebude je vytlačovat z jejich trvalého vlastnictví. Svým synům dá dědičný podíl z vlastního trvalého vlastnictví. Takže vidíte, ten kníže má syny. A teď je třetí zajímavá věc. Podívejte se spolu se mnou do 45. kapitoly, do verše 8. Třetí důvod, pro který vidím, že to nemůže být tedy Mesiáš. To území v Izraeli, my jsme viděli, jaké území, tady toto území v Izraeli připadne knížeti, ano. Toto území připadne knížeti do trvalého vlastnictví. A má knížata, takže co to znamená? A má knížata už nebudou můj lid utiskovat, ale dají ostatní zemi domu izraelskému podle jeho kmenu. Co to znamená, když se mluví najednou o knížatech? Implicitně to znamená, že jeden kníže zemře a potom přijde další kníže a ten může zemřít a pak přijde další kníže. Ano. Takže se tady nemluví jenom o jednom knížeti, ale o knížatech, tedy v množném čísle. A jak víme, tak Mesiáš jednou jeden, že? Nejsou dva, nebo tři, nebo pět, nebo deset. Takže to jsou jasné tři důvody. On musí obětovat pro svůj hřích, tedy je hříšník, má své syny, tedy má svoji rodinu. Ano, Mesiáš, když přišel, neměl rodinu, že? A taky se nemluví o jednom knížeti, ale o mnoha knížatech. Že to je jasný zřetel a důvod, pro který můžeme říct, že tento kníže není Mesiáš. No, co můžeme ještě víc říct o tom popisu chrámu? Takže už jsme si řekli, že v chrámě se konají oběti, které ukazují na Krista. Víte, že ten chrám je zvláštním způsobem popisován? Co v tom chrámě chybí? Nebo lépe řečeno, co v tom chrámě je? Víte, že v jeruzalémském chrámě, Šalomonově chrámě, nebo v druhém chrámě, Zerubbabelově, nebo Herodesově chrámě, v druhém chrámě, bylo spoustu nábytku, že? Bylo tam umyvadlo, pak jste měli ve svatyni svícen, sedmi rameny svícen, stůl slevy předložení, pak byl kadidlový oltář, předtím byl jiný oltář k obětování. A pak byla svatyně svatých, kde byla truhla smlouvy, boží zákon a tak dál. Kde je truhla smlouvy v tomto novém chrámě? Není. Tam z toho všeho nábytku zůstává jenom jedno. Co to je? Ze všeho, co tam je pouze oltář k obětování. Obrovský, ještě větší oltář, než byl v izraelském chrámu, ten tam je. Obětování. To znamená, že k obětování za hřích, bylo to tam jenom, tedy ukazuje se, že už všechny ostatní věci tam nejsou potřebné, jenom oltář k obětování symbolizuje se na Krista. Jaké svátky se světily? Úplně jiné, než známe dopozavat. Tam není den smíření například, je tam sice o očišťování, ale je to v jiný den, není to v Jom Kipur. Tedy je to najednou všechno přeznačené. Když se podíváte taky i na rozměry, děkuju moc, i na rozměry toho chrámu a na ten popis, tak to všechno je popsáno ve dvou rozměrech. Jenom šířka a délka. Ten třetí rozměr tam chybí. A to všechno jsou ukazatele toho, že tedy to je něco, co lidé nemohli postavit, že to bylo jenom dáno Pánem Bohem. Takže to bylo několik poznámek k tomu chrámu, abychom si uvědomili. Když se podíváte na město, tak to město je taky velice zajímavě vytvořeno, protože má něco, co potom známe z Nového Jeruzaléma. Co to město má? To město má 12 bran, přesně jako Nový Jeruzalém. A na těch 12 branách jsou taky jména z 12 pokolení Izraele. Tedy zase něco, co vám řekne, ano, to není záležitost, co mohli postavit lidé, co jim dávali všechny rozměry, aby to věděli, jak to udělat. Ne, to je něco, co bude jednou. Ale už ne nikdy na této zemi do druhého příchodu. To je symbol, typologie na něco, co přijde, až když Pán Bůh nám dá to nové město, nový Jeruzalém, kde on bude naším Bohem a my budeme jeho lidem a tam bude vždycky už to jméno Hospodin tu přebývá, protože podle knihy Zjevení tam bude trůn Boží, trůn Beránka a jeho stálá přítomnost. No já vidím, že čas mi vypršel, že zde bych měl končit. Možná, že ještě jednu poznámku zde dodám. Co se týče kněží, kdo tam sloužil v tom chrámě? Jenom speciální skupina kněží to byla a není tam nikde mluveno o veleknězi. Jediná zmínka tam není o veleknězi, takže velekněz není, což je zajímavé, že? Zajímavé, protože tím veleknězem by potom byl Hospodin samotný. Ano. Takže to všechno vám ukazuje na to, že Pán Bůh měl nebo chtěl, aby něco takového byl jeho dárek Božímu lidu, když se vrátí z babylonského zajetí. Ale oni na to nebyli připraveni. Takže se to nikdy nestalo do prvního příchodu Pána Ježíše. A prvním příchodem se obětní systém naplnil, takže už není třeba čekat, že se tento chrám a tento nějaký systém, že s chrámem a s různými s tím městem a s tím územím a s úrodnými poli, že se naplní na této zemi, že najednou se toto vidění stává typem na to konečné naplnění, které nazýváme antityp. Prosím vás, když se řekne slovíčko antityp, neplete si to se slovem antikristus, ano? Když jsem slyšel poprvé jako student slovíčko antityp, já jsem byl z toho zničený. Já jsem pořád to nemohl dát dohromady. Tak tady je typ a potom je antityp. Tak tady je typ třeba Adam a antityp je Ježíš Kristus. Tak jak může být Kristus proti Adamovi, jsem si říkal. No, antikrist, že já vždycky jsem to dával dohromady s antikristem. Jak může být antikristus, to je někdo jede proti Kristu, takže Kristus teď proti Adamovi, nebo Jozue, nebo Mojžíš, a teď je tady nový Mojžíš Kristus, jak on by byl proti. Až potom jsem pochopil, že to slovo anti je z řeckého jazyka a že to slovo anti vlastně má dvojí význam řečně, že to je proti, ale také na místo. Ze slovem antikristus obojí platí, protože antikristus je proti Kristu a staví se na místo Krista, že? Ale když mluvíme o antip a antityp, tak jenom ten druhý význam je pravdivý. Že tady je typ a teď na místo toho typu přichází něco nového. A to nové, a to je to podstatné teď, je vždycky větší, krásnější, plnější. Jestliže ten typ byl místní, tak ten antityp je teď celosvětový. Jestliže ten typ jenom ukazoval na nějakou postavu v historii, tak ten antityp ukazuje na Krista jako takového. Třeba typem byl chrám, antitypem byl Kristus, který je plným chrámem. Že? A tak bychom mohli pokračovat dál. Tedy to je to podstatné, co chci zdůraznit, že antityp je vždycky větší, plnější, krásnější. Je to naplnění, které bere dech. A totéž je i zde u Ezechiela 40 až 48, kdy je toto všechno, co jsme si jenom v náznaku tady ukázali, je typem, tedy je to stínem na to, co bude. A v tom antitypu se něco naplní doslova, něco tam nikdy nebude, protože se už naplnilo, jako třeba ty oběti, ale pak tam bude něco mnohem víc. A to už jsme viděli, že to, co tam bude víc, je, že chrám a město se spojí v jedno. Kdy tam bude, co nikdy nebylo, a co bude na nové zemi, že tam bude trůn Boží a trůn Beránku. Bude tam fyzická Boží přítomnost. Navíc tam bude strom života a vody života. A bude to něco, co bude místem pro uctívání našeho Boha, abychom věděli po celou věčnost, jak dobrý, laskavý a spravedlivý je náš Bůh všemohoucí. Amen. Takže já myslím, že s tím krásným pohledem do budoucna, že Pán Bůh otevírá tuto budoucnost pro svůj lid, můžeme uzavřít naše studium Ezechiela plus ještě něco zítra přikázání. Takže děkuji a Pán s vámi.